Mä mietin, tai kun mä, nyt kun mä tuun tähän, niin mulla on sellainen olo, että mä ajattelin, kuinkahan poleeminen tämmöinen terävä tämä mun lähestymistapa tähän liitto, itse asiassa avioliittoa tässä käsittelen. Ja sitten kuitenkin sydämessäni olen hyvin semmoisella aralla tunnolla ja koen sen, että se, että tämä on hyvin ajankohtainen aihe, ihan hurja ajankohtainen itse asiassa, ajankohtaisempi kuin me koskaan osattiin kuvitellakaan. Viime joulukuussahan me löytiin lukkoon nämä opetusaiheet ja nyt tuntuu, että tämä tulee kyllä just ihan siinä kohtaa oikeaan kohtaan. Mutta se on tosi tärkeää ja toivon, että se tulee myös tässä opetuksessa, mutta sanon sen jo nyt tähän alkuunkin. Että Jeesuksen veressä on lunastus ja vapauttava voima kaiken synniä saatanavalla ylitse. Jeesuksen veri vapauttaa ja puhdistaa silloinkin, vaikka olisi kuinka rikkonut. Ihan millä tahansa elämäalueella. Ja Jeesuksen nimessä on vapauttava voima myös pyhitykseen, puhdistukseen. Ja tulkoon se vielä sitten uudestaan ja uudestaan. Eli tämän opetussarjan aihe on järki ja tunteet, ja sitten tänään tämän opetuksen nimi on liitto. Ensin mä ajattelin, että mä käsittelen liittoa semmoista laajemmasta näkökulmasta, sit mä totesin, että tähän leviää ihan käsiin, koska se on aivan hurjan toisaalta laaja aihe. Toisaalta se oli vallan rohkaiseva, kun näki siitä, että mitenkä vanhassa testamentissa, kun katsoo niitä tilanteita, kun Jumala solmi ihmisten kanssa liittoja, niin siellä näki tiettyjen asioiden toistua uudestaan ja uudestaan, ja sitten huomasta hetken, että tähän pätee suorastaan avioliittoon. Samanlaisia asioita siellä on, mutta mä en nytten käy sitä puolta niin enkä siihen puoleen, vaan nyt enemmän sitten keskityn sitten Uuden testamentin avioliitto-opetukseen. Kantava ajatus tälle opetussarjalle, se on noussut ylipäätään korintilaiskirjeen 7. luvusta, sen jakeen 35 loppuosasta. Ja että eläisitte säädyllisesti ja häiriytymättä pysyisitte Herrassa. Eli Jumalan tahto on se, että me elettäisiin puhdasta ja Jumalan mielenmukaista elämää. Jumalan tahto on se, että me häiriytymättä pysyttäisiin hänessä ja hänen yhteydessään. Jos elämäntapa on räikeässä ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa, se yhteys häiriintyy. Ja jatkuessaan niin se myös katkeaa. Ja tällaisista asioista Jumala haluaa meidät varjella. Jumalasta voisi sanoa, että hän on liittojen Jumala. Ja kun Jumala tekee liiton, niin se ei ole ollenkaan vähäpätöinen asia. Kun avioliitto solmitaan Jumala edessä, se ei ole vähäpätöinen asia, koska se on Jumala asettama. Mä jo tuosta sanoinkin, että avioliiton solmimiskäytännössä on nähtävissä samoja tunnusmerkkejä kuin niissä Jumalan ihmisen kanssa tekemissä liitossa, mitä me voidaan lukea vanhasta testamentista ja myös uudesta testamentista. Jeesushan teki uuden liiton meidän kanssa. Ehtoollinen uuden liiton ateria. Uusi liitto hänen nimessään veressä. Mutta niin kuin sanoin, niin en pysähdy nyt niihin. Tiedätkö, monta kertaa sana avioliitto mainitaan Raamatussa? Aika lähelle, Jarmo. Yhden kerran kuitenkin. Tiedättekö missä kohtaa? Joo, avioliitto pidettäköön kunniassa, eli hebrealaiskirje 13 ja 4. No jos se kerran on niin tärkeää, niin miksei sitä mainita sitten useammin? Se on vähän sama asia kuin se, että me ymmärrät, että Jumala on kolmiyhteinen, ja kuitenkaan sitä sanaa ei mainita kertaakaan Raamatussa. Ja kuitenkin se on nähtävissä ihan ensimmäisestä luvusta asti. Jumala sanoi, tehkäämme ihminen omaksi kuvammaksi kaltaiseksi. Siellä oli Jumalan sana, Jumala ja Pyhä Henki. Mutta samoin avoliittokin, niin se on nähtävissä Raamatun ensimmäisestä luvusta lähtien, vaikka sitä ei siellä nimellä, sillä nimellä mainitakaan. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät ja Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää, täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja sitten Jeesus vahvistaa vielä tämän edellisen tekstin sekä tuon toisen Mooseksen kirjan toisen luvun viimeisiä jakeita. Hän sanoi näin. Hän vastasi ja sanoi, ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa loi heidät mieheksi ja naiseksi. Ja sanoi, sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Tuossa kohdassa sana luopukoon, kataleipoo, merkitsee jättämistä kokonaan. Eli miehen on luovuttava vanhemmistaan ollakseen vaimonsa luona. Ja liittyköön on sananmukaisesti liimautukoon, niin että mikään ei heitä erota. No mitä tästä on ymmärrettävistä näistä sanoista tai ylipäätään siitä, mitä me luettiin? Eli ihminen on Jumalan kuva, mies ja nainen. Avioliitto on mahdollista miehen ja naisen välillä. Mies jättää perheensä liittyäkseen vaimoonsa. Ja viimeistään tässä vaiheessa, kun mies on liittymässä vaimoonsa, hänen tulisi katkaista napanuoransa äitinsä kanssa, jota ei kyllä likikään aina pääse tapahtumaan. Mutta joka tapauksessa tämän jälkeen tapahtuu liittyminen ja mies ottaa naisen virallisesti vaimokseen. Tuo liittyä verbi, niin se on vanhassa testamentissa semmoinen lakiopillinen sana, joka tarkoittaa liiton virallistamista. Sitten sen jälkeen tapahtuu fyysinen yhtyminen, yhdeksi lihaksi tuleminen. Eli liittyminen ei ole fyysistä yhteyttä vielä, se on se liiton virallistaminen, sitten tulee fyysinen yhtyminen, yhdeksi lihaksi tuleminen. Eli avioliitto on Jumalan asettama. Se ei ole ihmisen ja kulttuurin luomus. Toki eri kulttuureissa avioliiton solmimissa on erilaisia käytäntöjä. No sitten avioliiton kunniassa pitämistä sanotaan Raamatussa seuraavaa. Eli avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken ja aviovuode saastuttamatonna, sillä haureelliset ja avion rikkojat Jumala tuomitsee. Mitä tuossa tarkoittaa nuo sanat? Eli haureus, se on väärässä yhteydessä tai väärän henkilön kanssa harjoitettua seksuaalista kanssa käymistä, silloin vaikka ei olisikaan naimisissa. Eli seksi harjoittaminen ennen avioliittoa, vaikka kihlattujen kesken, niin se on haureutta. Aviorikos, eli huorin tekeminen, se on seksi harjoittamista oman avioliiton ulkopuolella. Eli haureus, aviorikos eroaa sillä lailla toisista, tai huoruus. Aviorikoksen tekemisellä väärällä seksuaalisuuden harjoittamisella sillä on seurauksensa. Aviorikos koskettaa kaikkia avioliiton osapuolia. Se koskettaa puolisoa, se koskettaa molempia kautta kaikkia aviorikoksessa mukana olleita. Se koskettaa puolisoiden lapsia ja sen synnin seuraukset, ne on mittavia. Synti ei koskaan, se ei tapahdu tyhjössä. Ja synnin harjoitussa se jatkaminen ilman parannusta, se vain pahentaa asioita. Tuossa on, että haureellista ja avion rikkoja, että Jumala tuomitsee. Jumalan tuomiota on se, että ihminen joutuu niittämään syntinsä seurauksen hedelmää. Synti on mahdollista saada anteeksi Jumalan armosta. Ja usein Jumala myös armossaan lieventää katuvalle ja parannuksen tekijälle synnin seurauksia. Kuitenkin se, mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää myös uskovana ollessaan. Ja niin kuin alussa sanoin uudestaan, jos olet langennut tällä alueella, Jeesuksen veressä on edelleen voima vapauttaa kaikesta synnistä. Raamatussa on, joka syntinsä tunnustaa ja hylkää, se saa armon. No, avioliitto hyökkäyksen kohteena. Avioliittoa vastaan hyökätään selkeästi kaikella saatanan voimalla suomeksi sanottuna. Avioliiton merkitystä ja sisältöä, niin sitä koitetaan nyt vääristää. Sen pyhyys ja kunniassa pitäminen, se pyritään murtamaan myös seurakunnassa. No, viimeisin murtamisyritys on nähtävissä luterilaisessa kirkossa. Ja sillä on väistämättä vaikutus koko meidän yhteiskuntaan, koska luterilainen kirkko on niin hallitseva. Sieltä on tullut paljon aikanaan hyvää tähän maahan, mutta nyt mitä sieltä tulee, niin se ei tästä kohtaa ole hyvä. Eli luterilaisen kirkon piispain kokous esitti, että kirkkojärjestykseen otettaisiin säännös rinnakkaisista avioliittokäsityksistä. Eli toisessa käsityksessä avioliitto ymmärrettäisiin miehen naisen välisenä ja toisessa avioliitto ymmärrettäisiin kahden henkilön välisenä. On tosi petollista luulla, että ihminen voisi alkaa määrittelemään avioliiton ja sen idean uusiksi. Muistatte, kun käärme sanoi siellä paratiisista, hei, että kun sä otat sitä hyvän ja pahan tiedon puusta, niin sä tulet niin kuin Jumala tietämään, mikä on hyvää, mikä on väärää. Se on just se ongelma. Ihminen kuvittelee tietävänsä, mikä on oikein. Ikään kuin ihminen voi itse määritellä, että tämä on oikein ja tuo on väärin. Et sä Jumala mulle kerro, mikä on oikein tai väärin. Se on tämä ajan synti. Se on ollut aina sitä, mutta nyt me nähdään se erityisesti. Eli ihminen ei voi määritellä avioliittoa, sen ideaa uusiksi. Voin kertoa, että se ei onnistu. Se on sama kuin sanoisi neliötä kolmioksi tai kuuta auringoksi. Ne on niin kuin, se ei vaan ole niin. Eli avioliiton idea ja sisältö ei muutu siitä, millaiseksi Jumala se on tarkoittanut. Jos kaksi samaa sukupuolta olevaa henkilöä vihitään ihmisten toimesta elämään yhdessä, niin se ei ole avioliitto. Se avioliitto, mistä Raamattu puhuu. Se on ihmisen luoma oma kapina kyhäelmä vastustamaan Jumalan tahtoa. Ihmisten käyttämät uskonnolliset termit tai ihmisten siunaukset ei muuta sitä. Sillä ei ole Jumalan siunausta, koska Jumala ei siunaa syntiä. Ihmisten säätämä lakikaan ei muuta sitä. Jumalan asettamia, säätämiä avioliittoja on vain olemassa yhdenlaisia, ei muuta. Se on hirveän yksinkertaista. Tässä opetuksessa, kun mä puhun avioliitosta, niin mä tarkoitan sillä tätä Jumalan raamatullista asettamaa, näyttämää miehen ja naisen välistä avioliittoa. Tähän väliin mä otan muutaman kysymyksen, jota mä sain valmistella. Kun mä valmistelin tätä opetusta, niin mulle lähetettiin muutama kysymys, että voisit sä käsitellä näitä kysymyksiä tässä opetuksessa, niin mä nyt vaan vastaan niin tässä välissä näin, mitä mä itse ajattelen siitä. Jos teillä toisella on parempaa tietoa ja viisautta, niin korjatkaa. Eli on tullut tämmöinen kysymys, jos joku tuttu eroaa ja menee uudelleen avioon, niin voiko hääjuhlaan mennä mukaan? Mä itse ymmärrän, että taustalla on semmoinen ajatus tästä kysymyksestä, että jos olen mukana kyseisessä hääjuhlassa, niin osoitanko tällä osallistumisella hyväksymisen tuolle uudelle liitolle? No, mun mielestä on hyvä keskustella siitä aiheesta asianomaisen henkilön kanssa, ken olisi menossa avioliittoon uudestaan. Itse mä kysyin seuraavia asioita. Mikä aikanaan ollut se eron syy, miksi se edellinen avioero on tapahtunut? Ja kenen kanssa ystävä nyt on avioitumassa? Mikä on nyt avioliiton motiivi? Ja niin edelleen. Jos näissä seikoissa ilmenee sitä, että ne vastaukset on ristiriidassa Raamatun periaatteiden kanssa, niin sitten on hyvä kertoa, että minkä oikeaksi näkee ja ymmärtää. Ja silloin on johdonmukaista kertoa, ettei ole osalta osoittamassa hyväksyntää sille liitolle. Ja silloin voi sanoa sitten, että mä siunaan sua ihmisenä, mä haluan olla sun ystävä, mutta tota liittoa mä en voi siunata. Itse jäisin siinä tapauksessa pois. Koska avioliittojuhla on semmoinen juhla, että sinnehän tulee yhdessä juhlistamaan sitä yhteyttä. Sitten jos mä menen sinne, niin sitten mä oon siellä vähän kuin kuokkavieras pitkin hampaan kuuntelin, että voi pahalta kuulostaa. Mutta tosi tärkeä musta olisi keskustella sitä asiasta asianomaisen kanssa. No entäs sitten, jos kyseessä olisi samaa sukupuolta olevien avioliitto, sen siunaaminen? No oikeastaan ne samat asiat, mitä sanoin tuossa edelläkin. Ja itse en menisi siihen kyseiseen tapahtumaan. Ja kävisin sen saman sisältöisen keskustelun, niin kuin tuossa edellä mainitsin. No nyt mä hyppään sitten avioliittoetiikkaa Raamatussa. Korinttolaiskirjan 7. luvussa Paavali käsittelee kysymyksiä, joita korinttilaiset oli hänelle lähettänyt. Ne koskee avioliittoa, kristityn sekä neitsyyden ja leskien sosiaalista asemaa. Ja näin Paavali luo kristillisiä tapoja avioliittoon, eli avioliittoetiikkaa. Se poikkesi tosi paljon siitä, ja varsin paljon siitä, mihin korinttilaiset seurakuntalaisetkin oli tottunut. Roomalaisessa ja kreikkalaisessa kulttuurissa avioerot oli varsin yleisiä, ja niitä voitiin myöntää varsin löyhin perustein. Vaikka yhteiskunta oli hyvin mieskeskeinen, saattoi myös naiset olla aloitteentekijöitä avioerossa. Kuulostaako tutulta? Vähän samanlainen meno kuin nyky-Suomessa. Että korinttilaiskirjettä kun lukee, niin se on aika paljon se samanlainen ilmapiiri, mikä siellä. Ehkä ollut vähän raakempikin välillä. Mutta Paavali ilmaisee selkeästi oman kantansa ja sitten hän ilmaisee sen, että miten voi toimia. Ja vaikkei toimisikaan sitten taas hänen ohjeidensa mukaan. Eli on olemassa semmoisia ehdollisia asioita. Mutta sitten on sellaisia asioita, mistä hän sanoo, että mistä Jeesus on opettanut, niistä hän puhuu Herran käskynä. Eli ne on sellaisia asioita, mistä ei voi neuvotella lainausmerkissä. No mennään tuohon korinttilaiskirjeeseen ja se antaa meidänkin aikaan semmoisia hyviä soveltuvia vastauksia. Ja 7. luku alkaa näin. Mutta mitä siihen tulee, mistä kirjoitettiin, niin hyvä on miehelle olla naiseen ryhtymättä. Mutta haureuden syntien välttämiseksi olkoon kullakin miehellä oma vaimonsa ja kullakin naisella aviomiehensä. No Paavali tarkoittaa, mitä hän tarkoittaa tuohon naiseen ryhtymisellä? Todennäköisesti hän viittaa siihen, mitä korinttilaiset oli hänelle siis kirjoittanut. Meillä ei ole sitä kirjettä, mikä on Paavalille tullut, mutta noista vastauksista voidaan jotain päätellä. Tuo jae voidaan kääntää nimittäin niin, että liittyen siihen, mitä kirjoititte, hyvä on miehen olla kajoamatta naiseen. Eli ryhtyminen, kajoaminen tai koskeminen, niin kuin Suomen eri käännöksistä me voidaan lukea, niin se saattoi tarkoittaa kahta asiaa. Seksuaalista kanssakäymistä, joka tässä yhteydessä tarkoittaisi selibaattia avioliitossa. Tässä voisi myös tarkoittaa sitä, että kehoitetaan naimattomuuteen ylipäätään. Korintin seurakunnassa oli taipumusta semmoisiin äärimmäisyyksiin. 5. luvussa puhuttiin siitä, kuinka yksi mies eli insestisessä suhteessa, eli oman äitinsä kanssa. Ja nyt tässä sitten puhuttiin selibaatin ihannoimisesta. Historian tutkimuksen mukaan niin Korintissa vaikutti tuohon aikaan semmoinen egyptiläisiin uskontoihin juontuva pyhä selibaatti. Ja sen käsityksen mukaan seksi aviopuolisoidenkin välillä oli kiellettyä. Ja tällainen, jos mikään, oli omiaan lisäämään prostituution käyttöä kaupungissa. Ja Paavali oli hyvin realistinen, eikä lähde mukaan tällaisen askeettiseen tai askeettisuutta vaativaan vouhotukseen. Useinhan on niin, että meillä tämänkin päivän kristityillä on vaarana, että me aletaan kehittää hengellisiä lihaksia niin sanotusti pidättäytymään sellaisista asioista, joita Jumalakaan ei ole meiltä kieltänyt. Eli avioliittoon kuuluu seksi ja seksuaalisuuden harjoittaminen. Selibaatti avioliitossa ei ole Jumalan mielen mukaista. Toki on tilanteita ja vaiheita, jolloin siinä voi joutua elämään. Eli avioliitto tarjoaa oikeat puitteet seksuaalisuuden toteuttamiseen. No sitten Paavali jatkaa. Mies täyttäköön velvollisuutensa vaimoaan kohtaan, samoin vaimo miestään kohtaan. Vaimon ruumis ei ole hänen omassa vallassaan, vaan miehen. Samoin ei miehenkään ruumis ole hänen omassa vallassaan, vaan vaimon. Älkää vetäytykö pois toisistanne, paitsi ehkä yhteisestä sopimuksesta joksikin aikaa, jotta olisitte vapaita rukoukseen. Tulkaa sitten taas yhteen, ettei saatana kiusaisi teitä hillittömyytenne vuoksi. Sanon tämän myönnytyksenä, en käskynä. Eli tuo ilmaisu, mies täyttäköön velvollisuutensa vaimoaan kohtaan, samoin vaimo miestään kohtaan. Viitanneen siis seksuaaliseen kanssakäymiseen ja ylipäätään tarpeiden täyttämiseen. No tätä tulkintaa tukee se, mitä seuraavissa jakoissa sitten sanotaan. Eli siinä kerrotaan niin kuin puolisoiden omistussuhteista suhteessa toiseen. Tai sitten kehotus vetäytyä pois toisistaan vain lyhyeksi ajaksi. Eli ilman puolisoiden keskinäistä sopimusta ja kunnioitusta on turha pidättäytyä rukouksenkaan vuoksi seksistä. Ikään kuin sillä saavutettaisiin jotain enemmän. Myönnytys on nimenomaan niinpä, että välillä voidaan yhteisestä sopimuksesta pidättäytyä seksistä, mutta se ei kuitenkaan ole käsky. Se, että vaimon ruumis on miehen vallassa, ei tarkoita sitä, että miehen tai vaimon tulee saada aina seksiä, kun siltä tuntuu. Aviovelvollisuuteen kuuluu myös tunnetarpeiden täyttäminen. Kun molempien tunnetarpeet on täyttynyt, on myös molempien puolisoiden helpompi täyttää toistensa seksuaalisia tarpeita. Paavalilla oli tosi vallankumouksellista. Nyt kun me luetaan sitä, se ei kuulosta meistä ollenkaan niin vallankumoukselliselta. Mutta se, että hän nostaa puolisot tasa-arvoiseksi keskenään. Korintissa oli nimittäin vallalla semmoinen ajattelutapa, jonka mukaan vaimo on lasten synnyttäjä ja kodinhoitaja. Ja mies taas hoitaa sitten seksuaaliset tarpeensa ja tyydyttämisensä omalla tavallaan ja tahollaan. Korintissa se nimittäin oli äärimmäisen helppoa. Siellä oli Afroditeen temppeli, suomeksi sanottuna Porttola, mutta siis se oli epäjumalan palveluspaikka, missä oli 1000 prostituoitua, tämmöistä papitarta. Ja siihen kuului siihen Jumalan palvelukseen, epäjumalan palvelukseen tämmöinen rituaaliseksi. Ja niinpä sitten käytiin aina välillä Afroditeen temppelissä. Eli näin, jos mies toimi tällä tavalla, niin hänen ei tarvinnut paljonkaan satsata puolisonsa tunnetarpeiden täyttämiseen. Ja nämä Paavalin ohjeet tarkoitti sitä, että mieskään ei voinut toteuttaa seksuaalisuutta omien himojensa mukaan. Eli miehen tuli alistaa oma kehonsa vaimonsa alaisuuteen. Tämä on kristillistä avioliittoetiikkaa. Näin tulee elää kristillisen kutsumuksen mukaisesti. Asia, mikä on mua itteeni helpottanut avioliiton seksielämään liittyen, se on seuraava Efesolaiskirjeen käsky ja periaate. Miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Mä oon saanut Jumala edessä tehdä luovutuksen mun omassa sisimmässäni. Se on luovutus siitä, että mä luon mun omista vaateista. Mä oon saanut päättää, että mä rakastan vaimoani ehdoitta, piste. Se sydämen päätös on Jumalan sanan ja armon voimasta on sitä, että mä rakastan vaimoani ja etsin hänen parastaan, vaikka meidän välillä ei olisi seksiä enää koskaan. Eli mun tehtävä ei ole vaatia tarpeiden täyttämistä, vaan mun tehtäväni on täyttää puolisoni tarpeet. Se on minun osuuteni. Ja mitä siitä on seurannut? Sillä on ollut vallankumouksellinen siunaus meidän liittoon. Se on vapauttanut minut katkeruudesta. syyllistämisestä ja vaatimuksesta. Mä luulen, että miehet, jotka olette tässä tilassa, elätte avioliitossa, niin nämä on kaikille tuttuja tunteita. On kerta kaikkiaan niin katkera olo, kun ei se tuo vaimo anna, tai mitä se milloinkin on. Tai tulee se vaatimus, kyllä sun nyt täytyy. Ja sitten se on tarkoittanut myös sitä, että vaimo on vapaa syyllistämisen ilmapiiristä. Syyllisyyden ja vaatimuksen taakasta. Siinä on monia asioita, jotka vapauttaa sitä ilmapiiriä. Ja silloin, kun se ilmapiiri on vapaa, niin sitten se aviovelvollisuuden täyttäminen, se saattaakin ja tuntua suorastaan houkuttelevalta. Eli muistutan vielä, tai mä oikeastaan jo kerron, että siis ilmapiiri oli Korintissa tämä. Ja meillä tässä ajassa me aistetaan se sama ilmapiiri, ikään kuin täysi rajaton seksuaalisuuden harjoittaminen. Musta oli ihan tosi järkyttävää, kun kuuntelin tässä viime viikolla Radio Patmoksen kautta tuli, että nyt Saksassa, yhdessä osavaltiossa, siellä päiväkotiin lapsille järjestetään tämmöisiä itsetyydytyshuoneita, missä ne saa sitten tutustua omaan seksuaalisuuteensa ja sitten harjoittaa laakrileikkiä yhdessä. Siitä vaan pidetään sitten jotain tolokkia, ettei kaikenlaisia tavaroita työnnetä kaikenlaisiin reikiin. Siis tämä on niinku tämmöinen juttu. Se tavallaan niin kuin menee niin kuin ihan överiksi. Mutta jos ei ole mitään etiikkaa, jos ei ole mitään rajoja, siihen se johtaa. Se niin kuin on sanottu, että siellä oli se 1000 papitarta siellä Afroditen temppelissä. Se kosketti sitä koko kaupunkia, se elämänmeno siellä. Siellä vietiin uhrilihaa sinne, siellä oli kauppiaita, siellä on niin kuin, ja perheitä ja perheäitejä oli varmasti niin sanotusti prostituoituna. Siinä se kosketti todella kovasti sitä koko yhteiskuntaa siellä. Ja samanlai ihan kuin meitä ympäröi koko ajan myös semmoinen seksin täyteinen erottinen ilmapiiri, joka sekoittaa herkästi meidän ajattelun. Mutta jos meillä on selkeä ajatus siitä, mikä on Jumalan tahto meidän elämään, niin meidän ei tarvitse lähteä tavallaan siihen huttuun pyörimään, pyörittelemään asioita. Ja Jumala haluaa, että meillä on kirkas ja selkeä näky ja päämäärä. Ja se ei ole niin, että se tapahtuu omasta voimasta. Se tapahtuu Jumalan pyhän hengen voimasta. Jumalan sanan kautta hän on voimallinen sen tekemään. No sitten mä hyppään 10. jakaiseen. Siihen käsky, joka tulee Herralta eli Jeesukselta. Tämä on semmoinen käsky, jota ei voi tulkita, vaan se vaatii ainoastaan sisälukutaitoa. Naimisissa oleville annan käskyn, en minä vaan Herra, että vaimo ei saa erota miehestään. Jos hän kuitenkin eroaa, pysyköön naimattomana tai sopikoon miehensä kanssa. Ei myöskään mies saa hylätä vaimoaan. Tämä käsky koskee siis molempia, miestä ja naista. Jos et pysty elämään avioliitossa ja sinulle tulee avioero, älä avioidu uudestaan. Syy avioero voi olla hyvin perusteltu. Puoliso on väkivaltainen, on juomari, huumeiden käyttäjä, luonnevikainen, narsisti, addikti tai ties mitä. Eli jos eroaa, jäljellä on 2 mahdollisuutta. Elää loppuelämä yksin tai sopia puolison kanssa ja palata myöhemmin yhteen. No, Jeesus antoi yhden poikkeuksen tästä syystä. Tai poikkeuksen kautta syyn, jonka perusteella avioliiton voi eläessään purkaa. Ja se on huorin tekeminen. Eli huorin tekeminen on seksin harjoittamista oman avioliiton ulkopuolella. Mutta minä sanon teille, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin. Ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin. Eli mä ymmärrän tämän kohdan seuraavasti. Jos toinen puolisoista tekee huorin, on aviorikoksen kohteeksi joutuneella osapuolella mahdollisuus ottaa avioero. Se ei ole kuitenkaan pakko, vaan liittoa voidaan jatkaa anteeksi antamuksen ja parannuksen teon kautta. Jos kuitenkin liitto päättyy eroon, on petetyksi tulleen mahdollista avioitua uudelleen. Kun tuossa sanotaan se, että joka näin hyljätyn, se tekee huorin. Herkästi voidaan ymmärtää se, että no okei, että on tullut ikään kuin hyljätyksi siinä, jos toinen on jättänyt ja tehnyt aviorikoksen. Se ei tarkoita sitä, vaan se, joka on tehnyt huorin, se hyljätään siitä liitosta, niin silloin se huorin tehnyt ei periaatteessa voi avioitua uudelleen. Mutta entä jos se pettäminen sitten ei tapahdukaan fyysisesti toisen ihmisen kanssa, vaan se jatkuu lähes päivittäisenä pornoriippuvuutena ja itsetyydytyksenä. Sellaista on tosi paljon. Silloin asianomainen tekee sydämessään huorin koko ajan. Ja sellainen henkinen pettäminen, se on tosi haavoittavaa puolisolle. Ihan yhtä lailla kuin fyysinen pettäminen. Vähintään se syö tosi voimakkaasti aviopuolisoiden keskinäistä tunnesuhdetta. No miten sitten toimia, jos se tilanne on kuvatun kaltainen? Mä en anna siihen mitään yleispätevää vastausta, minulla sitä ei ole. Mutta yksi tapa toimia voisi olla seuraava. Eli jos pettäjä ei ota vastaan mielenmuutosta synnistään, eli tee parannusta. Siitä pornoriippuvuudesta tai niin, että tilanne jatkuu vuosikausia. Niin silloin petetyön on viisainta asua erillään ja odottaa mahdollista mielenmuutosta. Nyt toinen saa aikaa siihen mielenmuutoksen tekemiseen. Ja sitten ajan saatossa pettäjä joko tekee parannuksen tai sitten jatkaa fyysiseen haureutoon, jolloin sitten petetty on vapaa eroamaan. Mutta tässä on tosi tärkeää se, että on se asian kanssa Jumala edessä ja rukoilee ja miettii sitä. Kannattaa keskustella siitä, mikä se on sitten se oikea tapa toimia. Mutta nämä on tosi hankalia ja vaikeita asioita. Ja mitä se sitten pitääkään sisällään? No entä sitten uudelleen avioituminen? Uudelleen avioitumisessa on kaksi ehtoa. Ensimmäinen, kunhan se tapahtuu Herrassa. Ja toinen, sellaisen vastakkaista sukupuolta olevan kanssa, joka ei ole tehnyt aviorikosta. Kun tuolla oli, että jos joku näin hyljäty, niin se tekee huorin. No, Herrassa tapahtuu avioliiton solmiminen, niin se pitää sisällään sen, että avioidutaan toisen uskovan kanssa. Lähtökohtaisesti ei ole mitään järkeä avioitua uskomattoman tai toisuskoisen kanssa. Sellainen avioliitto, niin se jää vajaaksi kaikesta yhteisestä uskon jakamisesta sekä hengellisestä kokemusmaailmasta. Se kätkee sisäänsä suuren vaaran Herrasta luopumiseen ja se tuo monia periaatteellisia ristiriitoja suhteeseen. Raamatusta kyllä löytyy poikkeus tämmöisen jumalattoman naisen kanssa avioitumiseen. Ja se on siellä profeetta Hosean elämässä. Mutta siitä ei kuitenkaan pidä ottaa kyllä itselleen esimerkkiä. Se nimenomainen avioliitto, niin se toimi esikuvana ja merkkinä Israelin kansan luopumuksesta ja oli siten erikoistapaus. No toinen juttu on sitten se, että jos on tullut uskoon jo ollessaan avioliitossa ja toinen puoliso jää jumalattomaksi, niin siitä löytyy ohjeistus sitten jakeista 12 ja 16. Eli silloin tulee jatkaa avioliitossa, jos se vain sopii uskosta osattomalle. Toisaalta jos uskosta osaton ei halua liittoa jatkaa, niin sitten uskova on vapaa eroamaan. No avioliitto itsessään niin ei se tee autuaksi ja varjelee ikuisesti yhdessä. Että kun avioliitto solmitaan, niin tulee, on se ajatus, että nyt Jumala pitää meistä huolen, niin loppusupu sujuu kuin itsestään. Herkästi sanotaan, että ollaan tultu avioliiton rauhaisaan satamaan. Mutta tosiasia on se, että sieltä satamasta lähdetään liikkeelle, mennään merelle ja sitten alkoi merenkäynti. No, jotta se liitto voisi säilyä terveenä ja vahvana, niin sitä on hoidettava. Mitkä on semmoisia avioliiton hoitamisen kannalta perusasioita? Itse joitakin asioita otin tuossa ylös. Ja yksi niistä on avoimuus. Ne tulee varmaan ne kaikki tuonne. Joo. Eli ensimmäinen Johanneksen kirje, 1:7. Jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Valkeudessa vaeltaminen, silloin kun on valo ympärillä, silloin me nähdään selkeästi, siinä ei ole pimeyttä. Jos me ollaan huoneessa, tänne sytytään valot, me nähdään kaikki, mitä täällä huoneessa on. Jos valot sammutetaan, sitten ei näe kaikkea, mitä huoneessa on. Minun ohje on sinulle. Se, että onko tämä, kyllä tässä osittain on kyllä Jumala ohjetta. Eli puolisosi tulee käytännöllisesti katsoen tietää sinusta kaikki se, mitä sinä itsekin itsestäsi tiedät. Niin menneisyys kuin nykyisyys kuin tulevaisuuden suunnitelmasikin. Jos olet avoin, niin silloin sinulla on mahdollista saavuttaa yhteys puolisosi kanssa. Mutta jollet ole avoin, niin sitä yhteyttä ei pääse syntymään. Monesti voi olla se ajatus, että mä haluan varjella tuota toista tältä salaisuudelta. Ei se kestä kuulla sitä. Mutta se syö sitä yhteyttä. Sä et saavuta sitä todellista yhteyttä toisen kanssa. Avoimuus ei tarkoita sitä, että haavoitetaan sitten toista viimeisen päälle, kun sä oot tommonen ketkule, kertoo kaikki mahdolliset pahat asiat, mitä sitä toista näkyy. En mä semmoista avoimuutta tarkoita. Pitää olla kunnioitus. Kaiken tulee tapahtua rakkauden kaksoiskäskyn pohjalta. No sitten anteeksi antaminen ja anteeksi pyytäminen. Tosi tärkeitä asioita. Eli vaeltaminen anteeksi antamuksessa. Kolossalaiskirje sanoo näin. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. No, tämä pätee niin seurakunnassa kuin avioliitossakin. Eli usein on turha odottaa anteeksi antamuksen tunnetta. Se anteeksi antaminen on hyvinkin semmoinen käytännöllinen asia toisaalta. Siis usein minun henkilökohtaisesti on pyydettävä tai annettava anteeksi vastoin mun sisällä riehuvaa tunnetta, joka sanoo, että ikinä on anteeksi. Vaan se, että sitten puristaa sieltä hampaajien välistä, kun on anteeksi. Sekin on tosi tärkeää lähteä niin kuin jostain liikkeelle, vaikka ne tunteet sanoo jotain muuta anteeksi. Tuo näin on niin kamala, että mä ikinä annan sille anteeksi. Pitääköön tunkkisa. Mutta sitten Jumalan sana sanoo, anna anteeksi. Vaikka tuntuisi kuinka pahalta. Ei sillä ole silleen, että joo, anna anteeksi, jos tuntuu hyvältä. Jarmo. Joo.
Voiko antaa anteeksi, että sanoisit toiselle?
Kyllä se vaikeaa. En tiedä. Sanotaan, että mun oma kokemus on se, että jos en mä sano sitä ääneen toiselle, niin silloin siitä tulee ihan erilainen kiusaus jäädä siihen katkeruuteen. Ja kyllähän se vapauttaa myös sen toisen. Eli kyllä on tosi tärkeää ja viisasta sanoa ääneen, että kyllä. Koska sanat luo todellisuutta. Sanoilla sä luot vapautta siihen ilmapiiriin. Sä voit vapauttaa toisen. Siis toinenhan on kyllä vapaa, jos toinen pyytää, että anna mulle anteeksi. Eihän hän voi enempää tehdäkään. Mutta onhan se ihan mahtava, se hän saa kuulla sen, että joo, kyllä se antaa anteeksi. Mutta niin, tässä kaikessahan me ei olla yksin, vaan me saadaan ja meidän tulee mennä Herra eteen. Kaikki ne asiat, mitä mä oon tänään puhunut, niin nämä on sellaisia asioita, että ei me näihin pystytä omassa voimassa. Me tarvitaan tähän kaikkea Jumalan läsnäoloa ja vaikutusta. Avioliitto on Jumalan asettama. Niin, anteeksiantamuksesta vielä. Sitä ei pidä pitkittää. Kun se pitkittyy, niin se mutkistuu. Oma kokemus on se, että kun se jää tänne se katkeruuden, anteeksiantamattomuuden sappi, niin se kasvaa, se lisääntyy. Ja ei tarvitse kuin yö yli nukkua, niin se on jo aikaa paha. Saatika, jos se on viikon, niin se on jo ihan kamalan paha. Ja se on tehnyt jo niin paljon tuhoa sitten siinä. Raamattu sanoo selkeästi, älä anna auringonlaskia vihasi ylle. Ei kannata kesällä muuttaa Lappiin, vaan ottaa se ajatus, että antaa kuitenkin anteeksi sen saman vuorokauden puolella. No sitten alamaisuus ja kunnioitus, hellä sydämisyys. Alamaisuus, kunnioitus, hellä sydämisyys. Jeesus sanoo, että teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli antaa erokirjan. Eli vanhassa testamentissähän sallitaan avioero. Ja se sallittiin sen takia, että kova sydämisyyden tähden. Edelleen se kova sydämisyys on se, mikä erottaa meidät, mikä tulee erottavaksi tekijäksi puolisoiden välillä. Ja olkaa toinen, Efesolaiskirja 5:21-22, ja olkaa toinen toiselle alamaiset Kristuksen pelossa. Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle. Ja sitten vielä toinen paikka, olkaa veljellisessä rakkaudessa. Tässä puhutaan veljellisestä rakkaudesta, mutta se koskee kyllä ihan yhtäällä aviopuolisoita. Hellä sydämiset toisianne kohtaan. Toinen toisenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Alamoisuus ja nöyryys suhteessa puolisoon ja hänen kunnioittamisensa hellällä sydämellä. Eli, niin kuin mä sanoin, mä toista oikeastaan. Eli asioita, no sellaisia asioita, joihin me itsessämme ollaan, no puhun nyt vaan omasta puolestani, mutta kyllä te kaikki olette varmaan ihan samassa veneessä. Eli itsessäni olen kyvytön. Mutta sitten se niinku lahjomattomasti osoittaa mulle sen, kuinka riippumainen mä oon Kristuksesta. Uudestaan ja uudestaan se on tavallaan mittari, joka näyttää, että hei Arto, sä tarvit Jeesusta, sä tarvit Jeesusta, sä tarvit Jeesusta. Sä tarvit Jeesuksen antamaan rakkautta. Kuinka helposti sydämeen tulee se kovuus. Toisaalta tulee sitten se, että mä oon niin kyvytön muuttaa itseäni. En mä voi muuttaa itseäni. Mutta on tosi tärkeä, ettei sillä puolustele sitä väärää käyttäytymistään. Vaan sen sijaan tulee Herra eteen siinä. Herra, mä oon tässä kyvytön, auta ja armahda mua. Sun sanas näyttää mulle, että mä oon tässä kohtaa väärässä. Auta mua, Herra. Tee musta työtäs. Minusta ei todellakaan ole tullut vielä täydellistä aviomiestä, mutta vähän parempi kyllä kuin silloin 30 vuotta sitten. Mutta edelleen mä tarvitsen Jumalan armoa jatkuvasti. Jos liha, mun vanha luonto, se on kasvanut ihan täyteen aikuisuuteen. Jos se saa mun mussa vallaan, mä olen valmis tekemään kaikki mahdolliset synnit, rikokset, rötökset. Jos se saa mussa vallaan. Ei mun tarvii, mä tiedän ihan tasan tarkalleen, mitä mä voisin tehdä kaikkea mahdollista pahaa. Ei tarvii mennä oppikirjoja lukemaan, että ahaa, näinkin tämä asia voisi tehdä. Se vanha syntinen luonto on koko ajan sisimmässä. Siksi me tarvitaan ja minä tarvitsen elävää, jatkuvaa yhteyttä Jumalan kanssa. Mutta on tärkeä se, että tämä maailma voi nähdä. Että Jumala saa pyhittää meitä, Jumala saa erottaa meitä. Että seurakunta ei ole semmoinen semmoinen paikka, seurakunnan tulee olla sellainen paikka, mihin voi tulla syntisenä, mihin voi tulla langenneena. Mutta sen tulee olla myös se paikka, missä näytetään se, että tässä on tie, sitä käykää. Sen tulee olla myös se paikka, missä saa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Se tulee olla myös se paikka, missä saa rohkaisua ja vahvistusta sille, mikä on oikein. Meidän ei tarvitse yhtään puottaa sitä rimaa niin sanotusti. Kukaan meistä ei sitä täydellisesti voi täyttää. Jeesus on vain sen täyttänyt. Ja siihen, sitä me tarvitaan jatkuvasti. Mutta Jumala, auttakoon meitä, että synti ei saa tulla ja hajottaa meitä. Ei saa tulla sotkemaan sitä Jumalan rakkautta ja totuutta niin, että me luovutaan siitä, mikä on totta, mikä on oikein. Koska kuitenkin totuus on se, joka johtaa meidät aina Jeesuksen luokse ja puhdistukseen. Ei voi tehdä parannusta, jos ei ole todellista synnin tuntoa. Ja Jumala haluaa tehdä sen työn. Hän haluaa tehdä sen meidän seurakunnassa. Hän haluaa aloittaa sen seurakunnasta. Hän haluaa puhdistaa meitä. Ja rukoilla, että Jumala saa sen työn meissä tehdä. Mä rukoilen nyt tästä, jos joku tulee pimputtaa tähän taustalle, niin tervetuloa. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivainen Isä, tästä hetkestä. Kiitos Jeesus armosta ja syntiä anteeksi annosta. Ja hei, tässä nyt kun me ollaan rukouksessa. Jos on niin sun elämässä, että sä et ole antanut vielä elämäänsä sydäntäsi Jeesukselle niin, että Jeesuksella on hallintavalta sun sydämeesi. Niin, että sä olet tunnistanut sen, että olet syntinen, olet rikkonut häntä vastaan. Jos et ole vielä tehnyt sitä, jos et ole tunnustanut syntiä Jeesukselle, pyyntänyt häntä elämässä Herraksi, niin se on nyt mahdollista tässäkin hetkessä. Sä voit rukoilla yhdessä mun kanssa ja pyytää, että Jeesus, tule mun sydämeeni. Jeesus, anna mulle mun syntini anteeksi. Mä uskon siihen, että sä oot kuollut mun syntieni tähden, Herra. Ja tapahtuko sun tahto mun elämässä? Mä haluan lähteä seuraamaan sinua. Ja tiedä se, että jos sä sydämessä tämän rukoilet, niin Jumala varmasti kuulee sen ja varmasti vastaa siihen. Ja sitten tähän avioliittoon liittyen, Herra, sä näet meidät, sä tiedät, Herra, meidät. Sä tiedät itse kunkin meidän taustan, Herra, mistä me tullaan, Herra. Monessa kohtaa ollaan rikottu, Herra. Mutta kiitos, että sun veressä on puhdistus ja synti ja anteeksi saaminen, Herra. Ja kiitos, että vaikka synnit olisi veriruskeita, niin kiitos, että sun nimessä ja veressä ne synnit saa uskoa anteeksi, ne saa tuoda sulle ja luovuttaa ne sulle, Herra. On ne sitten seksuaalielämän alueella, on ne sitten avioero tai mitä tahansa on tapahtunut, niin kiitos, että sun veressä on puhdistus ja synti ja anteeksi tänä päivänä. Kiitos sun sanas lupaa ja vakuuttaa, että jos me sun tunnustamme syntimme, sinä olet uskonne ja vanhurskas, niin että annat synnit anteeksi ja puhistat kaikesta vääryydestä. Ja Jeesuksen nimessä ja veressä mä julistan sinulle, sä saat uskoa, että sun synnit annetaan anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, kun sä syntis hänelle tunnustat. Sun ei tarvii lähteä täältä taakotettuna. Ei tarvitse ajatella, että kunhan mä ensin olen parannellut itseäni, niin sitten voin tulla Jumalan luokse. Ei niin vaan. Ihan sellaisena kuin sä nyt tässä hetkessä olet. Sä saat luovuttaa itsesi, jättää itsesi hänen käsiin ja pyytää, että puhdista Jeesus, mutta anna mulle mun syntini anteeksi. Ja Jumalan sanan perusteella mä julistan sulle, sä saat uskoa kaikki syntis anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä aina rauhaan ja vapauteen saakka. Amen.